30% av dem som lever I et samliv samboere. Det vil si at nesten en tredjedel av alle som lever sammen lever I samboerskap. Likevel så har vi ikke en egen samboerlov eller egne regler for denne gruppen. Hvorfor har vi ikke det, og hvilke konsekvenser har det? Nå skal et utvalg utrede behovet for nærmere regulering. Hva det går ut på og kan føre til skal vi snakke om I denne episoden av Jusbodden. Og jeg Marianne Reinertsen. Og med I ukens episode Tone Sverdrup, professor emerita og ekspert på familie- og arverett. Velkommen.
Tusen takk.
Vi kan begynne å snakke om hva som reglene for samboere nå. Altså, hva det rettslige utgangspunktet for samboere?
Ja, det som du sa, at de ikke har en egen lov. Og da gjelder I utgangspunktet det som gjelder for oss alle når vi flytter fra et sted til et annet. Man tar med seg det man eier og fortsatt ansvarlig for gjelden. Så det blir akkurat som for alle andre et oppgjør etter eiendomsgrensene når de flytter fra hverandre.
Ja, jeg kjøpte stereoanlegget, så jeg tar med meg stereoanlegget.
Nettopp. Ja. Nettopp. Men så kan det jo hende at de har inngått en oppgjørsavtale, altså avtalt hvem som, hvordan de skal dele det, men det det få som har gjort. Det bare rundt 15-20% som har inngått avtaler av samboere I Norge.
Da snakker du om samboeravtale?
Nettopp.
Ja. Og det kan vi jo komme litt tilbake til også, men da setter man seg ned og blir enige om hvordan man skal fordele ting.
Ja, både kan det være å fordele ting, men det kan, vanligvis så gjøres det på den måten at man avtaler på forhånd hvem som eier hva, og nøyaktig eierandel I for eksempel bolig og hytte. Det også en form for samboeravtale.
Ja, og grunnen til det da, og at noen gjør det, men ikke de fleste, som du sier, det jo at når man ikke har egne regler, så kan det bli vanskelig etter et samliv hvis man går fra hverandre, eller ved død. Så vi kan jo begynne der. Hvilke konsekvenser har det at man ikke har egne regler ved samlivsbrudd, da?
Ja, altså da skjer jo da oppgjøret etter eiendomsgrensene som den store hovedregelen. Hver tar sin formue og sin gjeld. Og det kan en god del ganger være greit, men andre ganger ikke. Typisk så kan man jo tenke seg et tilfelle hvor, la oss si, mannen eier en leilighet fra før samboerskapet, som noe nedbetalt, men ganske mye ubetalt. Og så lever de sammen I en 10-15 år, og hun, kvinnelig samboeren her, hun tar kanskje og betaler ganske mye av de løpende forbruksutgiftene, som frigjør kapital for ham, så han kan nedbetale lån. Og så kan det hende at hun blir medeier, men det skal ganske mye til når han eide boligen fra før alene. Ja, da skal det ganske mye til. Og derfor så kan hun ofte risikere at hun ikke blir medeier, og så står hun der etter 10-15 år, temmelig tomhent tilbake.
For da utgangspunktet, han eide leiligheten, det han som har betalt ned på den, og da vil man ikke hensyn ta som I utgangspunktet, eller det at hun da har lagt ut for andre ting, det betyr ikke noe, for man ser ikke på økonomien som en enhet, da.
Det riktig, men hvis vi hadde forandret litt på det eksempelet,
ja,
og tenkt oss at de kjøpte boligen, den leiligheten, under samboerskapet, eller med tanke på et samboerskap, men at han, la oss si, at det ble sånn at han satt med litt egenkapital, så han ordnet med det praktiske, og kanskje han var den eneste som var registrert som kjøper, og kanskje også I eierregistret, så vil hun antageligvis bli medeier hvis hun har bidratt enten direkte til nedbetaling av lånene eller indirekte ved å ta mer enn sin del av de familieoppgavene som går, forbrukes, altså som går til konsum, typisk tar mer enn sin del av betalingen av alle mat og ferier og klær til barna og så videre. Så det kaller vi indirekte bidrag, og Norge en av de få land hvor man anerkjenner indirekte bidrag som en måte å bli medeier på. Så det ikke så helt ille I Norge I forhold til en del andre land, fordi, men altså fremdeles så skal det en del til. Og det første eksempelet jeg nevnte, hvor den ene eier boligen fra før, så skal det mer til. Og dessuten så du heldig, fordi det jo litt usikkert hvem som eier, og det kan bli tvist.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Hvordan finner man ut av dette her?
Ja, man kan gå til noe fri rettshjelp eller jurk, eller en advokat. Ja,
for da må du involvere advokat og eventuelt ta rettslige skritt da, for å få på en måte, hei, det står at han eier leiligheten, men vi hadde den egentlig fellesskap og har bidratt like mye, enten økonomisk eller hva de har gjort mer hjemme.
Ja, og hvis det, som sagt, hvis den det noen tommelfingerregler her, hvis den anskaffet med tanke på fellesbruk, selv om den står i den enes navn, og de har bidratt omtrent på like fot, så, og lånet blitt nedbetalt, og så går de fra hverandre etter 10-15 år eller før, så vil den ofte være i sameie.
Men så fordi de fleste jeg kjenner, for eksempel, lever i samboerskap, men da har de typisk, kan hende de har eid noe hver for seg, eller den ene har eid noe, den andre ikke, og sånn, men de har kjøpt bolig sammen, og så har de fått barn og så videre, og da er vel det vanligste at man har gått inn med en eiebrøk, sånn at de eier enten 50-50 eller 60-40, og så har de betalt ned... Men da blir utgangspunktet litt sånn, hvis det går fra hverandre, så blir det litt sånn, hvis det det 50-50, men den ene har betalt ned mer enn den andre, så hvordan blir dette her?
Det eiebrøken, har de avtalt en eiebrøk, så en avtale skal legges til grunn helt uavhengig av hvor mye de har bidratt med.
Ja.
Så hvis de har inngått en avtale om at vi skal eie 50-50 eller 60-40,
ja,
så går de ut av det samboerforholdet, hvor den ene tar med seg 60% av verdien i leiligheten, og den andre 40%.
Ja, ikke sant?
Og det helt uavhengig av hvor mye de har, den ene har ligget på sofaen og spist konfekt, det har i utgangspunktet ingen betydning.
Jeg er så poholiker og bare har brukt opp alle pengene på andre ting. Ja, men hvordan, la oss sammenligne med hvordan det med ektefeller da.
Ja, med ektefeller så trenger man ofte ikke heldigvis å gå inn og finne ut hvem som eide hva. Fordi hovedregelen i Norge, det at alle verdier som skapt under ekteskapet, de deles likt. Så hvis vi tenker oss for eksempel det eksempelet mitt med han mannen som eide bolig før de flyttet sammen eller giftet seg, og ganske mye var ubetalt, kanskje 80% ikke var betalt, men ble nedbetalt i løpet av ekteskapet, da skal 80% av den boligens nåverdi deles likt. Så det en helt, man slipper ofte å gå inn og finne ut hvem som eide hva i ekteskap.
For det utgangspunktet da jo så felles eie, så man tenker fra man inngått ekteskap, så det en økonomisk enhet. Du bringer inn dette, og jeg bringer inn det, men vi likestiller det, selv om den ene bringer inn mer enn den andre. Så deler vi også på to når vi går, hvis man går ut av ekteskap igjen. Ja.
Men man beholder udelt da, det som man eide da man giftet seg, og det man senere får i arv og gave fra andre enn ektefellen, det beholdes udelt i ekteskapet. Så det ordet felleseie, det jo et ord som leder tanken litt i litt gal retning. Det burde hette det som danskene har kalt det nå, nemlig delingsformue. For man tror med felleseie, så tror man at det liksom, man eier alt sammen i et ekteskap, men det gjør man jo altså ikke.
Nei.
Men man slipper å gå inn og finne ut nøyaktig hvem eide boligen, hvem eide hytta, hvem eide bilen og så videre, og nøyaktig eiebrøk, det slipper man ofte i et ekteskap, men det må man altså ofte gjøre i et samboerforhold.
Så det er det som forskjellen egentlig, at man må sette seg ned etterpå og ved et samlivsbrudd i et samboerskap, så må man sette seg ned og gjennomgå dette, og så kan det lettere bli konflikter. At man uenige, husker litt ulikt hvem som har bidratt med hva, det kan kanskje være vanskelig å bevise hva man har bidratt med og ikke, altså sånne ting da.
Nettopp, og det særlig de samboerforholdene hvor de har barn, hvor man tettest, og det blir ofte blir mest sånn at man ikke tenker så mye på ditt og mitt, og hvem gjør hva, og alle de tingene. Der hvor de har felles barn, der det veldig uheldig at det blir, som du sier, kan lettere bli konflikter, fordi av hensyn til barna så bør jo foreldrene helst ikke ha så mange konflikter etter et brudd, for det har mange undersøkelser viser at det ikke noe bra for barna. Så det et viktig barnehensyn som ligger bak å ha enkle, litt firkantede regler, som gjør at det ikke blir sånne dype konflikter. Nei, jeg gjorde mye med jeg. Nei, ikke sant? Man sier ja. Den ene at de husker jo helt forskjellig.
Ja. Ja, for det er jo det man gjør, selvfølgelig. Man tar utgangspunkt i seg selv. Men det, og dette synes vi skal komme tilbake til, for det er jo hele denne greia med når vi ikke har noen regler i det hele tatt for samboere, selv om det har blitt en så vanlig samlivsform, da, og kan få uheldige konsekvenser. Men jeg synes vi først også skal ta for oss det scenariet at man ikke går fra hverandre, men at den ene dør etter et samliv. Og hva... Hva skjer da, hvis man ikke har skrevet testamentet?
Ja. Nei, da er det jo utgangspunktet samme, hver tar sitt. Beholde sin eiendom, den som lever fortsatt, beholder det vedkommende eier, og det den avdøde eier går inn i dødsboet til fordeling av blant arvingene. Og der er det sånn at hvis de samboerne hadde felles barn, så fikk vi en ny regel i 2008 som sier at da arver samboeren ikke noe stort beløp, det er bare 4 ganger grunnbeløpet, det vil si ca. 440 000 kroner, eller kan sitte i uskifte med felles bolig og innbo, og også fritidseiendom og bil som har vært brukt av begge.
Ja, og uskifte betyr at man ikke trenger å begynne å dele opp eiendelene i ditt og mitt til arvingene, at man kan bli boende i huset og så videre.
Nettopp. Skifte er et annet ord for deling, og uskifte det blir da ikke deling.
Ja.
Da råder man som en eiersens egne eiendeler også, som henger naturlig sammen med for eksempel den andre halvparten av boligen. Den går også inn i dette uskifteboet, og da råder man i utgangspunktet som en eier, men man kan ikke gi store gaver og så videre. Så det er, men det er en formidabel rettighet å kunne sitte i uskifte.
Ja, og omdiskutert også, i hvert fall når det er andre barn enn felles barn, altså at man har barn på hver sin side.
Ja, men hvis man har barn på hver sin side, de har krav på arven sin straks. Det er både altså, når det er ekteskap og samboerforhold, de har krav på arven sin straks.
Ja, men man kan akseptere det.
Så det var bra du nevnte det.
Og så er det vel også sånn at man har krav på, når man har vært samboer, delt bolig, og få ta over da, boligen. Det er vel ved å kjøpe ut?
Ja, det er ved å kjøpe ut. Det er husstandsfellesskapsloven. Den gjelder for samboere, og den gjelder også for studenter som bor sammen, søsken som bor sammen, og så videre. Og hvis det blir brudd der, eller man går fra hverandre, så sier den loven at man kan, hvis sterke grunner foreligger, så kan man få kjøpe ut den andre ektefellen, og det er litt vanskelig å lese ut av loven, men man betaler markedspris.
Mm.
Og da, den loven brukes jo nesten ikke blant samboere, fordi at du kan gå på markedet og kjøpe hvilken som helst bolig, og da uten at det skal være, og dette er et smalt, det bare hvis sterke grunner foreligger, så det er, den er ikke til så veldig stor hjelp.
Men der har man altså valgt å gjøre noe for da samboere som har felles barn. Men man har...
I arvesammenheng.
Nå var jeg tilbake igjen der. I arveloven. At det er en viss arverett på 4G, som da er, per nå er ca. 440 000, og retten til å sitte i uskifte når det er fellesbarn. Men man har jo likestilt, men ikke likestilt helt, da. Fordi at ektefeller... Eller du kan jo forklare hvordan det gjelder med hva som er utgangspunktet for ektefeller.
Ja, ektefeller, de i konkurranse med hvis avdøde hadde barn, altså livsarvinger, så i konkurranse med dem, så arver ektefellen en fjerdedel. Og det kan fratas ved testament, som ektefellen blir gjort oppmerksom på, men man har alltid krav på 4 ganger grunnbeløp, altså de ca. 440 000, det kan ikke fratas en ektefelle. Men jeg får bare for å innskyte, det kan fratas en samboer. Så hvis man er en samboerpar som har felles barn, og den ene ikke ønsker at den andre skal arve, så kan man skrive testament som den andre får rede på, man som får kunnskap for det, og si at man fratar arveretten. Så der er det også en forskjell mellom ektefeller og samboere. For ektefeller med felles barn, ektefeller har alltid krav på 4G. Og så er det andre, ganske mange andre regler også oppover, men altså hvis ikke det er noe testament, så det i konkurranse, som jeg sa, så ektefeller i konkurranse med barna. Konkurranse kanskje et galt ord å si, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
En fjerdedel, 25%, og så det mer hvis det arvinger lenger ute.
Men det da har man jo valgt å gjøre noe for en gruppe samboere som har barn, men man har ikke likestilt det helt. Nei. Med ektefeller, så hvorfor har man liksom tenkt at ja, vi skal gjøre noe, men de må få mindre?
Ja, de har jo da ikke giftet seg, ikke sant? Så de har ikke blitt, når man gifter seg, så det jo på en måte som å inngå en avtale, og det jo naturlig at kanskje at lovgiver litt mer tilbakeholden når de to ikke har blitt enige om å gifte seg med alle de implikasjonene de har juridisk.
Selv om de har felles barn?
Selv om de har felles barn. Jeg kan se, jeg synes jeg kan godt se at det grunn til å være noe mer tilbakeholden, ja.
Ja. Fordi du tenker at man på en måte at det et aktivt valg å ikke gifte seg med de juridiske implikasjonene det har, eller?
Nei, altså det det ikke, fordi det jo ikke sånn at begge nødvendigvis har valgt å ikke gifte seg. Det jo nok at en ikke vil gifte seg, så blir det ikke noe ekteskap. Og der situasjonen veldig annerledes enn var for 30-40 år siden. For hvis du da, et par da fikk barn, og den ene nektet å gifte seg, så var det, da fikk man merke skammen og fordømmelsen fra samfunnet. Og dermed så var det jo sånn at de fleste giftet seg da når de fikk barn. De var i hvert fall ikke samboere lenge. Men sånn det ikke lenger. Nå det fullt ut sosialt akseptabelt å være samboere med felles barn. Og mange tenker nok det at ja, det samfunnet har vel gitt meg omtrent de samme rettighetene. Jeg lever jo et sosialt akseptabelt liv. Og det heller ikke sånn at hvis den ene ikke ønsker å gifte seg, så det jo sånn nå at det kan man gjøre med hevet hode. Og man behøver ikke akkurat å si nei, men man kan bare, en del bare unnlater, og det bare utsetter ekteskapet. Sånn at det ikke noe de har blitt enige om å ikke gifte seg, det nok at en sier nei.
Ja, eller bare, for når jeg ser på de rundt meg, så tror jeg ikke det sånn at en har sagt nei heller. Så i fleste tilfellene tror de bare ikke ser noen grunn til å gjøre det, eller de bare, liksom livet går sin gang med etablering og barn, og da så det ikke
nettopp
så høyt oppe på prioriteringslista da.
Ja da, så det jo
men de har jo valgt hverandre og valgt å få barn, og ja.
De har det, så derfor så synes jeg absolutt at det bør være noen regler, både arveregler og også en samboerlov i de tilfellene, fordi man risikerer at den ene kommer ut etterpå med veldig lite, og de har levd liv som helt akseptabelt i samfunnet, og så de har liksom ikke noe sånn, det ikke noen varselklokker som ringer. Mm. Men at de skal ha helt de samme reglene, det noe annet, det synes jeg ikke.
Nei, ok, dette interessant. Dette skal vi gjerne høre mer om, men jeg vil gjerne først tenke at vi kan snakke om dette utvalget. For nå i mars, tror jeg det var, men da var det i hvert fall sånn at vi fikk vite at det nedsatt et utvalg som skal vurdere behovet for ytterligere regulering av samboerforhold, altså i tillegg til da disse arvereglene som finnes. Så kan du si litt mer om det og hva de skal se på?
Ja, det var jo Stortinget som bestemte for et år siden at enstemmig at og ba regjeringen om å sette ned et utvalg som skulle utrede en fravikelig samboerlov, det vil si det skal være en lov som kan fravikes ved avtale.
Ja, og da snur man litt rundt på det, for da blir hovedreglene det som loven sier, men så kan du gå inn og gjøre noe annet ved avtale, mens nå du litt sånn du må gå inn og gjøre en avtale hvis du skal få det samme som ektefeller for eksempel her da.
Ja, men jeg lurer på om det ikke står i det mandatet også at utvalget skal vurdere om det sånn at man må være enig for å avtale seg inn i loven, eller om man må være enig for å avtale seg ut i loven, det tror jeg. Men i alle fall, det et utvalg som nedsatt nå, og de skal levere en innstilling i 2025.
Mhm.
Og det et veldig dugandes utvalg, og jeg tror det kommer til å bli veldig bra. Dette kompetente folk som sitter i det utvalget.
Og hva forskjellige løsninger som man kan tenke seg da? Nå skal jo de se på dette, og i 2025 så kan vi se hva de har sagt, men sånn, hva er de ulike modellene man kan tenke seg?
Ja, det er jo flere. Vi har jo en bok som kom i 2015 som vi professorer i Norden gikk sammen om å skrive, og den heter Nordisk samboerrett, og der har vi på slutten laget et forslag til regler. Og der er regelen sånn at samboere som har felles barn, at de deler verdien av boligen som er anskaffet under samlivsmedlem med tanke på fellesbruk, unntatt hvis de verdiene som er skutt inn ved arv eller gave. Så det en måte å gjøre det på.
Mm.
Og det minner litt om den svenske loven, for Sverige har en sambolov. De har hatt siden 1987. Den nåværende er fra 2003, og der står det at samboere de skal ved opphør av et samboforhold dele likt verdien av bolig og innbo som er anskaffet med tanke på samlivet. Og der er det faktisk helt uavhengig av om det er den ene har skutt inn hele arven sin i det, eller nei, det skal deles likt som hovedregel, da. Men det går jo an å gjøre unntak for korte forhold og så videre. Så de har gått lenger enn vi gjorde i det forslaget vi hadde. Og det finnes mange andre måter å gjøre det på også. Man kan tenke seg at man deler verdier som er skapt under samboerforholdet opp til en viss sum. Og det kan være en trapp etter, la oss si, de begynner å dele hvis de har hatt samboerforhold i 5 år. Og da deler man 20%, og så deler man mer og mer dess lenger samboerforholdet.
Liksom for det en presumsjon for mer, hva skal vi si, seriøsitet og... Ja, fordi det er jo en av utfordringene ved å skulle ha... regelverk for samboere, at det er jo en sammensatt gruppe. Ja. Så du har jo de som er i begynnelsen av 20-årene og flytter inn, og så er de sammen noen år, og så går de hvert i sitt igjen, fordi man skal kanskje gjennom flere forhold før man faktisk slår seg til ro. Og så har du de som finner hverandre og lever sammen i årevis, og de fleste får barn, ikke sant, og hele den pakka der. Og så har du den tredje gruppen som allerede har vært gjennom en runde tidligere med et ekteskap eller samboerskap, barn, og så møtes man og blir samboere.
Ja.
Så det er mange forskjellige scenarier. Og et spørsmål er vel liksom litt sånn, når har man i så fall vært samboer så lenge at man kan tenke seg at de reglene for ektefeller i så fall kan kikke inn, da, fordi ved ekteskap er det jo så enkelt, fordi man da nettopp signerer de papirene, og så er det litt sånn, check, da er det dette her som kickstarter.
Ja, jeg tenker at avtalen i lengden på samboerforholdet i seg selv bør ikke bety så mye, fordi man kan jo ha, la oss si, hvis man har familie fra før, har stiftet familie med barn på hver sin kant, så kan jo det samboerforholdet man da går inn i vare ganske lenge, men likevel så vil nok en del i alle fall ha ganske klar styring på ditt og mitt, i noen grad i alle fall.
Mm.
Så jeg tenker at det som står i en særstilling, det er de som har felles barn.
Ja.
Så de... Å ha egne regler for dem, det tror jeg er det. Da er man ganske sikker på at det treffer det store flertallet. Og det viktige er da, tror jeg, at det er noen regler som deler litt sånn grovkantet cutler som corners her. Det tror jeg man må gjøre. Fordi å ha et sånn konkret skjønnsmessig bestemmelse, som sier at hvor man skal gå inn og måle hvor mye den ene har tilført den andre, noen sånne regler har vi allerede i dag, for Høyesterett har, i mangel av at det var noe lov, så har de utviklet såkalte vederlagsregler, hvis den ene har beriket den andre. Og det er da hvis den ene har tilført den andre en betydelig økonomisk fordel, Og hvis det rimelig, så kan det unntaksvis, har Høyesterett sagt, gis en kompensasjonsbeløp. Men det altså regler som veldig sjelden kommer til anvendelse, så det og man får ikke store beløp heller, så det jo helt utjenlig som en sånn alminnelig regel. Det kan rette opp det aller verste noen ganger, men det også en regel som inviterer til konflikt. Fordi da må man jo finne ut, hva gjorde du, hvor mye tilførte du meg, hvor mye tilførte jeg deg?
Mm.
Og er det rimelig, hvordan er dine fremtidsutsikter, har du behov i fremtiden for noe, eller klarer du deg? Og det er bare å be om konflikt. Så sånne konkrete regler som det er ikke løsningen. Det kan godt være en sånn regel for å ta bort de aller, kan vi si, verste tilfellene, men det er ingen, og de fleste har jo ikke råd til å gå til advokat, som man må gjøre hvis man skal få i gang en sånn sak som dette.
Nei, og så er det jo det der med gi og ta også, hva skal de yte etter,
yte etter evne,
og ta etter behov, ja. Sånn, hvis den ene er syk en lengre periode, for eksempel.
Mm.
Ja. Ikke sant? Det er jo noe med at når man er en enhet, så er man en enhet også, hvor man bidrar og som en enhet, da. Nå har man brukt enhet veldig mye, men ja. Nå klarte jeg ikke helt å fullføre det resonemanget mitt her, men det er jo jeg går videre.
Nei, men mange er jo det at de forbruker det samme, det er en forbruksenhet. De må jo spise den samme maten, dra på de samme feriene, selv om den ene tjener mer enn den andre, så er de nødt til det. Og da kan det jo være litt urimelig hvis man skal betale akkurat like mye halvpart hver, da vil den ene ikke ha noe igjen til å investere. Og så er de også en investeringsenhet når det gjelder bolig. Folk trenger bare en bolig, og hvis en går inn i forholdet med en bolig, så vil den andre ofte ikke begynne å spare opp noe til egen bolig, og så blir det slutt etter 10 år, og så sitter den ene der hektet av boligmarkedet, rett og slett.
Mm.
Og man burde tenkt, jeg burde jo ha spart opp penger underveis, jeg skulle ikke være gått med på de fine feriene og det dyre, fine utstyret til barna til vinteren, jeg skulle heller satt av penger. Men hvem er det som tenker sånn? Det er en forbruksenhet, de forbruker det samme, dra på samme ferie. Den ene kan ikke dra til Elverum og den andre til Seychellene på ferie.
Nei, ikke sant, at den ene spiser sushi, den andre havregrøt, det går jo ikke.
Nei, så det er helt riktig at jeg er en enhet. Men det er jo stor forskjell på samboere med barn også. Noen er veldig nøye kanskje med å holde regnskap og passe på at de har noe, men mange, ettersom årene går, så det flertallet tenker ikke så mye på det. De tenker dette skal vare livet ut. Og akkurat hvem som eier hva, det er nok andre ting å tenke på, så det blir det ikke tenkt så mye på.
Og når situasjonen er sånn da for de fleste, hva er det du da tenker kan være en hensiktsmessig løsning?
Ja, jeg har ikke noe helt klare oppfatninger om det, men jeg nevnte som sagt det forslaget vi hadde i den nordiske, og det kan, og så nevnte jeg også det at man kan kanskje gå mer enn å bare dele boligverdier, man kan dele det som er skapt i samboforholdet opp til et visst, la oss si 10 millioner kroner, og så kan man dele etter en trapp dess lenge forholdet har vært.
Så du tenker det er flere måter man kan gjøre det på, og så får man se også litt på hvordan utvalget...
Ja, det er deres jobb å se på alternativene, men jeg tror det der med barn er en nøkkel her, at det er de som har felles barn der behovet er størst.
Så det er derfor det var mitt spørsmål nå. Ja, du snakket om at det er helt klart behov for regler, og spesielt for samboere med barn, men ikke at det nødvendigvis skal være de samme reglene som for ektefeller. Og hvorfor ikke det?
Nei, de har tross alt ikke giftet seg. Det er tross alt en helt tydelig fellesskapsakt som ligger i det å gifte seg, og det har de ikke gjort. Ja. Så at det da skal være noen forskjell, det er i alle fall en mulighet å ha noe mildere regler der. Jeg vil ikke si noe mer. Vi har diskutert det i sted, og det er argumenter for selvfølgelig for den andre løsningen, at man skal ha med. Ja. Nesten like regler ja. Det det.
Vi er. Ja, jeg er litt inabil, for jeg har jo vært samboer kjempe lenge, ikke sant? Og vi har jo valgt hverandre, men ikke fått kleina oss hit. Nå skal vi faktisk gifte oss, da. Det er jo helt historisk. Ja, vi har forlovet i årevis, og bare ikke hatt overskudd til å skulle gå inn i det med å planlegge bryllup på seg, og økonomi i det, og hele den pakka. Så derfor så, jeg heier jo på bedre regulering for samboere, fordi, og der tar jo jeg selvfølgelig utgangspunkt i meg selv, men også de jeg ser rundt meg, hvor jeg ikke opplever det som at det er, jeg opplever det som at man lever i et så annet samfunn nå, hvor, mm. hvor det er ikke sånn at ekteskap og den, ikke sant, den akten, og vi velger hverandre, og det juridiske det, og sånn, jeg føler at samboerskap er så likestilt da.
Ja.
At det burde anerkjennes på samme nivå, men så skjønner jeg utfordringene med å grense, liksom, den, hvordan skal man avgrense det? Sånn at ikke plutselig nettopp et par som bare tester ut samboerskap i veldig ung alder, plutselig sitter der og har rettsstiftende handlinger uten helt å ha villet det, mente, tenkt på det og sånn. Så jeg skjønner det er mye å tenke på her. Men det blir jo da veldig interessant å se hva utvalget
absolutt
det kommer
gjør det.
Til da.
Det gjør det.
Og så er mitt siste spørsmål, hva, for dette er, som du nevnte, dette utvalget vil ikke si hva de tenker før i 2025. Det er lenge til, og per nå er jo da reglene som de er, og det er at det er veldig få regler. Og hva bør samboere gjøre da?
Ja, de bør jo sette seg ned og tenke litt grann på at det kan være greit å skrive en avtale.
Mm.
Og det er ikke så lett å skrive en avtale, så det kan være greit å ta kontakt med noen i noen fri rettshjelp, eller JUSBUS, eller juridisk rådgivning for kvinner. Det er studentene, JUS-studentenes rådgivningshjelpere. Og ikke bare gjøre det helt alene. Og det er jo ikke så lett å skrive en avtale, og erfaringen er jo ofte at man, når man skriver en avtale, så blir den ikke revidert. Og ting kan forandre seg, så det har, men det er ofte best kanskje å ha tenkt litt igjennom det. Ja, altså, og skrevet uansett, noe, bare bøker, og gjør det så veldig omfattende, og det, men i hvert fall fått ned noe på hvem skal, hvordan er det med boligen, hvem skal eie boligen, og hvordan skal vi dele den, skal vi dele den etter eierforholdene?
Hytta, de store tingene.
Ja.
Og det finnes mange maler også, bare for å ha sagt det, på nettet, hvor man ser hvordan det, sånn tradisjonell oppsett på det da.
Ja.
Og det, for det er jo det, når jeg har gjort research nå, så det er sånn, det er det alle sier sånn, skriv samboerkontrakt, det er det ene, det andre er lag testamentet.
Mm.
Det er sånn de to hovedrådene jeg har fått med meg da.
Ja.
Men du, da er vi som er samboere litt klokere på hva det vil si, og hva vi burde gjøre. Tusen takk, Tone Sverdrup, for at du stilte opp i denne episoden.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og liker du det du hører her i Juspodden, så kan du gjerne abonnere, for Juspodden kommer hver uke. Vi høres!